نبني مجتمعا مفتوحا.
Gradimo odprto družbo.
Hanawani batak drustakein.
Building a more open society.
Lep pozdrav, drage poslušalke, dragi poslušalci. V zadnji letošnji oddaji bomo slišali aktualni komentar, v drugem delu pa še nekaj novic z begunsko tematiko iz domovine in tujine. Povabljeni k poslušanju. Bodimo solidarni je naslov aktualnega komentarja ob koncu leta glede begunske tematike. Pripravil ga je direktor Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, pater dr. Robin Schweiger.
Po podatkih Združenih narodov za begunce je bilo število oseb, ki so bile razseljene, bodi si zaradi vojn, nasilja ali pregona v preteklem letu doseglo rekord. Kar 65,3 milijona ljudi je namreč prisilno razseljenih, od tega kar 3,2 milijona prosilcev za mednarodno zaščito, 21,3 milijona beguncev in 40,8 milijona notranje razseljenih. Populacija vseh, ki so bili prisiljeni zapustiti svoje domove, je prvič v zgodovini presegla mejo 60 milijonov ljudi. Številke so zgovorne, da je potrebno storiti kaj več. Vsak begunec si želi čim prej spet zaživeti normalno življenje in tako prispevati svojim skupnostim, ki so jih sprejele. Zato so pomembni integracijski programi, ki osebam z mednarodno zaščito omogočijo, da se naučijo jezika, privadijo na novo okolje, se vključijo na trg dela, predvsem pa, da imajo sami občutek, da so del skupnosti. Pomembno je, da otrokom in mladostnikom zagotovijo možnost izobraževanja. Zadnje poročilo Združenih narodov za begunce kaže, da je globalno gledano kar 6 milijonov otrok beguncev, od tega jih 3,7 milijona nima dostopa do izobrazbe. Približno 1,75 milijona beguncev ne obiskuje osnovne šole, kar 1,9 milijona mladostnikov nima dostopa do srednješolskega izobraževanja. Zaskrbljujoče je tudi dejstvo, da za begunske otroke obstaja kar petkrat večja verjetnost, da bodo ostali brez izobrazbe kot za njihove vrstnike. Možnost dostopa do izobraževanja je ključ, da bodo lahko tudi sami prispevali k svoji skupnosti, te si ustvarili boljšo prihodnost. Visoki komisar Združenih narodov za begunce tudi ocenjuje, da je več kot 10 milijonov ljudi na svetu brez državljanstva. To pa tudi pomeni, da nimajo dostopa do osnovnih storitev, kakršno je šolanje, delo, zdravstveno oskrba, sklepanje zakonske zveze. Visoki komisar za begunce je sprejel strategijo za izkoreninjenje brezdržavljanskosti do leta 2024. Tudi v Republiki Sloveniji se je povečalo število prosilcev za mednarodno zaščito. Od 1. januarja do 20. novembra je Republika Slovenija sprejela 1108 prošenj za mednarodno zaščito. Od tega 124 iz relokacije. Bilo je 84 državljanov iz Sirije in 17 iz Iraka. Vsi so prišli preko Grčije. Iz Italije pa je prišlo 23 Eritrejcev. V četrtek 24. novembra je bilo 337 prosilcev za mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji, od tega 162 v azilnem domu, ki je institucija odprtega tipa in je na Viču v Ljubljani. Na privatnih naslovih je bilo 13 prosilcev za mednarodno zaščito, v dijaškem domu v Postojni je bilo 5 mladoletnikov brez spremstva, v dijaškem domu v Novi Gorici je bilo tudi 5 mladoletnikov brez spremstva. V zaporu so bili 3 prosilci za mednarodno zaščito. Na izpostavi azilnega doma na Kotnikovi je bilo 72 moških, na izpostavi v Logacu pa predvsem družine, bilo jih je 75. Moških je več kot žensk in sicer 184, žensk pa 53. Otrok in mladoletnikov je bilo 100. Največjih je bilo iz Sirije in sicer 85, iz Afganistana 55, iz Irana 43, iz Iraka 28, iz Turčije 25, iz Kosova 17, iz Srbije 13, iz Eritreje 11 in iz Pakistana 10. Od začetka leta pa do 31. oktobra je Republika Slovenija priznala 128 statusov, kar je dosej največ. Lansko leto je Republika Slovenija dala le 44 osebam status begunca. V centru za tujce, ki je institucija zaprtega tipa in ga vodi slovenska policija, pa je trenutno 40 oseb. Letošnje številke in številke zadnjih let nam kažejo trend, da se povečuje število prosilcev za mednarodno zaščito in tudi število beguncev. Zato ministrstvo za notranje zadeve pospešno išče nove lokacije, kam bi namestile prosilce za mednarodno zaščito in tudi begunce. Prihodne leto bo prišlo še več prosilcev za mednarodno zaščito iz tekomljane relokacije, torej iz Italije in Grčije. Tako bo Republika Slovenija zapolnila kvoto, ki jo je sprejela na evropski ravni. Včasih je ministrstvo za notranje zadeve uspešno pri iskanju novih nastanitev, drugič pa neuspešno, saj se lokalno ljudstvo upira k sprejetju prosilcev za mednarodno zaščito in beguncev v njihovi okolici. Bodimo solidarni pri sprejemanju novih prosilcev za mednarodno zaščito in tudi beguncev, saj prihajajo največkrat iz območij, kjer poteka vojna oziroma traja že dalj časa vojaški konflikt.
To je bil aktualni komentar ob koncu leta glede begunske tematike. Pripravil ga je direktor Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, pater dr. Rubin Švajgar. Pred nami je še nekaj novic z begunsko tematiko. Pota je naslov novega časopisa, ki so ga ustvarili prosilci za mednarodno zaščito in begunci na Hrvaškem ob 36. obletnici Jezuitskega združenja za begunce. Časopis pokriva različne medkulturne stvari in vsebuje članke v arabskem, hrvaškem, angliškem in farsi jeziku. Direktor Hrvaškega jezuitskega združenja za begunce, pater Tvrtko Barun, pravi, da je ideja o časopisu nastala kot platforma za ljudi, ki so prosilci za azil na Hrvaškem, za tiste, ki so prejeli mednarodno zaščito, da lahko izrazijo njihova mnenja in drže, ter za begunce, da izrazijo svoje izkušnje begunstva ter integracije v hrvaško družbo. Časopis Pota bo izhajal enkrat mesečno in bo vseboval članke v različnih jezikih. Založba Dravlje je v sodelovanju z Jezuitskim združenjem za begunce Slovenije organizirala debatno kavarno z dvopomenskim naslovom Ljudje na poti, ki je potekala v okviru knjižnega sejma v soboto 26. novembra. Debato je moderirala Smilja Štraus, v njej pa so sodelovali pater dr. Rubin Švajgar in pater dr. Peter Rožič, oba jezuita, in dr. Aleš Mavar z Filozofske fakultete v Mariboru. Namen prireditve je bilo spodbuditi debato o ljudeh na poti, o beguncih, ki letno prečkajo Slovenijo. To so ljudje, ki so na poti dvopomensko, iščejo novo varno točko, življenjsko sidrišče, dom. Pater Švajgar je na začetku povedal, koliko je beguncev trenutno v Sloveniji in koliko je prosilcev za mednarodno zaščito. Predstavil je tudi svoje delo v okviru Jezuitskega združenja za begunce. Pater Rožič je predstavil migracije v Ameriki, še posebej po izvolitvi novega predsednika. Dr. Mavar pa je predstavil migracije skozi zgodovino človeštva. Debatna kavarna na knjižnem sejmu je bila priložnost osveščati slovensko javnost o beguncih, ki so med nami. Jezuitsko združenje za begunce Slovenije je poskrbelo, da je v torek 6. decembra azilni dom obiskal Miklavž in prinesel darila. Otroci pa so Miklavža razveselili s pesmimi v različnih jezikih, in sicer v arabskem, turškem in farsi. Miklavž je po obisku azilnega doma obiskal tudi družine, nastanjene v Logatcu, kjer je izpostava azilnega doma. Tudi tam so Miklavža sprejeli z odprtimi rokami. Veseli so bili daril in njegove prisotnosti. Miklavž pa je bil zadovoljen z vzdušjem, ki so ga pripravile družine. Tudi tu so otroci zapeli v svojih jezikih, vsak pa se je lahko z Miklavžem tudi fotografiral. V torek 2. decembra se je 12 nevladnih organizacij, med njimi tudi Jezuitsko združenje za begunce Slovenije, udeležilo pogovora pri državni sekretarki Črnak Miglič na temo zakona o tujcih in integraciji nasploh. Nevladne organizacije so predstavile poglede o stanju migrantov in beguncev v Republiki Sloveniji. Državna sekretarka je zbrane pozorno poslušala in jih spodbudila, da naj ustrajajo pri organizaciji raznovrstnih pritiskov, da bi bil zakon o tujcih boljši. Nevladne organizacije so izpostavile potrebo po strateškem, celovitem in vključujočem pristopu na področju integracije z jasnim videnjem krepitve in gostitve obstoječih socialnih mrež v Sloveniji, pri čemer ima vlada ključno vlogo. Znova so ponudile proaktivno pripravljenost sodelovati z zgodnjim vključevanjem strokovnjakov v pripravo vladnih rešitev. Danes je zadnja oddaja Gradimo odprto družbo v letošnjem letu in tudi pred Božičem smo, zato Jezuitsko združenje za begunce Slovenije vsem poslušalkam in poslušalcem vošči vesel in blagoslovljen Božič, poln milosti, notranjega veselja in tolažbe. Hkrati želi srečno, zdravo in uspešno leto 2017. Jezuitsko združenje se zahvaljuje tudi vsem, ki podpirate njegovo delo, slovenski provinci družbe Jezusove in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem, tujcem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, pokličite 01-430-0058 ali na mobilno številko 031-63-69-64. Veseli bodo vaše pomoči. Današnjo oddajo je pripravil pater dr. Robin Švajger, za branje in tehnično izvedbo sem poskrbel Matjaž Mrljak. Hvala za pozornost in vse dobro do naslednjič.